Alkitab menggunakan banyak ilustrasi untuk menggambarkan gereja. Alkitab menyebut gereja itu tubuh, tubuh Kristus. Alkitab menyebut gereja pengantin Kristus. Alkitab menyebut gereja domba-domba Tuhan, seperti kawanan domba. Dan Alkitab menyebut gereja tentara-tentara Tuhan. Bagi saya, sebutan gereja yang favorit di dalam Alkitab adalah gereja sebagai satu keluarga. Kita adalah keluarga Allah. Dalam Efesus 2:19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan bukan pendatang, melainkan kawan-kawan sewarga dari orang-orang kudus, dan juga merupakan anggota-anggota keluarga Allah. Menurut Alkitab, kitalah anggota-anggota keluarga Allah. Itu merupakan bagian vital dari apa artinya menjadi Kristen. Ayat lain, Roma 12 ayat 5 berkata, di dalam Kristus, kita walaupun banyak, merupakan satu tubuh. Dan kita masing-masing adalah anggota terhadap yang lain. Apakah Anda dengar itu? Masing-masing kita adalah bagian tubuh dari anggota lain. Ini merupakan tingkat penyerahan berikut, ke arah mana kita bimbing orang-orang sesudah mereka percaya. Pertama, Anda menjadi Kristen dan menyerahkan hidupmu kepada Kristus. Anda juga menjadi anggota keluarga gereja dengan menyatukan diri bersama orang percaya lainnya. Ini adalah langkah berikut dalam pertumbuhan Anda menjadi dewasa. Sebagai pemimpin Kristen dan pemimpin gereja, kita harus mengajar para anggota bukan hanya menyerahkan diri kepada Kristus, tetapi juga kepada keluarganya, tubuhnya, yaitu gereja Tuhan. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Bagaimana Anda membimbing orang dan sekedar hadir di gereja untuk menjadi bagian vital sebagai anggota dalam kesatuan bersama orang percaya lainnya? Bagaimana kita membimbing orang dari hanya menyerahkan diri kepada Kristus, juga menyerahkan diri kepada keluarga orang percaya yang lain di dalam tubuh Kristus? Hari ini saya akan berikan saran-saran kepada Anda bagaimana cara melakukannya. Pada langkah pertama, Anda harus mulai dengan pemimpin. Dan saya sarankan agar diciptakan iklim yang mendorong orang ingin menjadi bagian keluarga gereja Anda. Hal apa yang membantu terciptanya iklim ini? Suasana bagaimanakah yang dapat membuat orang berkata, saya tidak mau hanya menjadi pengunjung gereja ini. Saya mau menjadi anggota, yaitu bagian dari keluarga Allah. Ada dua hal yang orang paling rindukan dalam hidup ini. Orang merindukan kasih dan merindukan penerimaan. Itulah dua hal, dua kebutuhan manusia yang paling dalam, yang terdalam. Kita butuh kasih dan kita butuh diterima. Dan ajaib sekali, justru kedua hal ini menurut Alkitab yang seharusnya gereja tawarkan. Dalam Yohanes 13 ayat 35, Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah ciri kita sebagai orang Kristen, bahwa kita mengasihi bukan hanya terhadap Allah, tetapi juga terhadap sesama. Kita menyatu dengan sesama seperti kita menyatu dengan Kristus. Itulah hakikat sejati, persekutuan. Dan persekutuan adalah salah satu dari kelima tujuan gereja. Alkitab berkata dalam Roma 15 ayat 7, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Seperti Kristus telah memberi kita anugerah dan menerima kita tanpa syarat dalam keluarganya, kita juga tanpa syarat menerima orang lain dalam keluarga Allah. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita di dalam Kristus. Alkitab berkata, jika saya mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi saudara sendiri, maka saya berdusta, dan tidak ada kebenaran dalam saya. Jadi kita harus menciptakan iklim di mana terdapat kasih dan penerimaan. Gereja yang bertumbuh itu mengasihi, dan gereja yang mengasihi itu bertumbuh. Jika Anda ingin gereja Anda sehat dan bertumbuh, maka harus dirancang sedemikian, sehingga merupakan keluarga, bukan perusahaan, bukan perkumpulan, bukan semacam organisasi atau lembaga lainnya, tetapi gereja adalah keluarga. Saya mau katakan pada para pendeta dan para penatua dan pemimpin gereja singkat saja. Saya akan berikan beberapa cara khusus untuk menciptakan semangat kekeluargaan dalam keluarga gereja. Pertama, memperhatikan orang lain dengan tulus dan tunjukkanlah itu, ekspresikan kasih itu. Tidaklah heran beberapa gereja tidak bertumbuh. Karena pendeta dan pemimpin gereja bersikap dingin, bukan saja terhadap para pengunjung, tetapi juga terhadap anggota tetap dari gereja itu. Bila ingin mengetahui kehangatan dalam gereja Anda, tempatkanlah termometer di mulut Anda. Anda nilai sendiri apakah secara pribadi Anda hangat. Sering dalam gereja, sikap dan cara para pemimpin memperlakukan orang lain mengakibatkan orang tidak suka menjadi bagian gereja karena para pemimpin itu tidak mengasihi. Anda harus mudah didekati dan ramah, biarlah jemaat mengenal Anda sebagai pemimpin gereja. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menghangatkan suasana gereja Anda ialah dengan menghafal nama-nama. Hafalkan nama para anggota gereja dan sapalah mereka dengan menyebut nama. Tidak ada yang lebih bahagia daripada mendengar Anda menyebut nama mereka, apalagi jika mereka baru datang beberapa kali ke gereja dan Anda sudah mengenal mereka. Anda perlu membiasakan menyalami orang secara pribadi sebelum dan sudah kebaktian. Biarlah mereka tahu bahwa Anda mengasihi mereka, tertarik pada kehidupan mereka, dan memperhatikan mereka. Sentuhlah orang-orang dengan sentuhan Kristiani. Anda tahu Alkitab menyebut tentang menyalami orang dengan ciuman kudus. Banyak budaya yang tidak menerapkan hal ini, tetapi saya tahu bahwa ada kuasa dalam sentuhan yang sopan, berjabat tangan, berpelukan, menepuk bahu. Ada kalanya ketika saya mengekspresikan kasih saya kepada anggota-anggota di gereja kami, tanpa tahu apakah dalam minggu lalu mereka menghadapi kesulitan atau mengalami masalah, saya sering berpikir berapa lama ekspresi kasih itu akan bertahan, ekspresi kasih pada orang-orang itu. Ada orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, satu-satunya pernyataan kasih, sentuhan, pelukan, dan kata-kata dorongan adalah kata-kata dan ekspresi kasih yang saya terima di gereja setiap hari Minggu. Anda sebagai pemimpin menentukan suasana, dan apabila Anda menciptakan iklim persekutuan, maka orang lain akan melakukannya juga. Hal kedua yang dapat dilakukan untuk membuat orang-orang tertarik menjadi bagian keluarga gereja dengan mengkomunikasikan nilai kekeluargaan itu. Komunikasikan nilai-nilai dari menjadi bagian keluarga Allah. Anda lihat, seperti saya sudah katakan, perbedaan antara pengunjung kebaktian dan menjadi anggota tetap dalam sidang jemaat adalah beda antara kesungguhan dan ketidaksungguhan. Semakin sungguh-sungguh menyatu dengan keluarga Allah, semakin dewasa Anda bertumbuh. Alkitab berkata, Kristus mengasihi gereja dan memberikan nyawanya bagi gereja. Semakin Anda bertumbuh sebagai orang Kristen, semakin mengasihi gereja dan semakin sungguh-sungguh berserah. Setiap kali Anda bertemu seorang yang berkata, saya seorang Kristen, tapi saya tidak perlu gereja, Anda akan tahu bahwa orang ini belum dewasa. Bagi Tuhan Yesus, gereja sangat penting dan Dia mati untuk itu. Dikatakan Yesus mati untuk gereja. Kalau kita anggap itu penting, seharusnya kita juga bertekad seperti Kristus. Sekarang, jika Anda mengajarkan pentingnya nilai menjadi bagian keluarga Allah, Anda perlu menerangkan bahwa kata gereja mempunyai dua makna dalam perjanjian baru. Pertama, dipakai dalam pengertian universal, yaitu jemaat Allah yang terdiri dari semua orang percaya yang pernah hidup dalam sejarah di setiap benua dan di setiap negara dalam sepanjang waktu. Itulah gereja universal atau gereja yang tak tampak seperti orang lain menyebutnya. Paling banyak, pemakaian dalam arti ini hanya dua atau tiga kali di seluruh perjanjian baru. Umumnya, ketika menemukan kata jemaat dalam perjanjian baru, itu menunjuk pada keluarga orang percaya setempat. Jemaat yang bertemu di rumah. Jemaat bertemu di kota. Jemaat di Filipi. Jemaat di Korintus. Jemaat yang bertemu di rumah Dorcas. Dan di tempat seperti itu. Itu mewakili sidang jemaat tertentu. Kita semua perlu bergabung dalam suatu keluarga setelah Anda menjadi bagian gereja universal dengan semua orang Kristen. Anda perlu bergabung dengan keluarga gereja lokal. Nah, sebenarnya kehidupan Kristen itu terdiri dari tiga bagian. Supaya menjadi seperti yang dikehendaki Allah, Anda perlu terlibat dalam ketiga bagian kehidupan Kristen. Bagian pertama adalah percaya. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Dan tentunya Anda tahu bahwa dengan percaya itu maka Anda menjadi bagian keluarga Allah. Itu bukan sekedar percaya. Alkitab juga berkata bahwa dalam kehidupan Kristen kita harus memiliki dan menjadi milik suatu keluarga. Alkitab berkata Anda menjadi anggota keluarga Allah bersama dengan orang Kristen lainnya. Allah tak pernah bermaksud untuk Anda menjalani hidup ini sendiri saja. Allah menghendaki adanya orang lain dalam keluarga Allah untuk menolong Anda. Ini yang dinamakan persekutuan, yaitu dukungan yang diperlukan dalam kehidupan Kristen. Bagian ketiga kehidupan Kristen adalah hal menjadi sesuatu. Anda akan melakukan ini sepanjang hidupmu. Anda menjadi apa yang Allah kehendaki. Alkitab berkata, sejak mulanya Allah sudah menentukan bahwa orang yang datang kepadanya harus menjadi serupa dengan anaknya. Dalam Roma 8:29. Allah mau kita bertumbuh dan menjadi apa yang dikehendakinya. Apakah keuntungan menjadi bagian dari keluarga gereja setempat? Saya berikan beberapa di antaranya. Pertama, mengidentifikasi saya sebagai orang percaya yang sungguh. Ketika saya menyatu bersama dengan orang Kristen lainnya, itu sama dengan berkata saya tidak malu mengaku bahwa saya adalah orang Kristen. Saya bangga mengidentifikasikan diri sebagai bagian keluarga Allah. Kedua, itu membuat saya memiliki keluarga rohani yang mendukung dan memberi dorongan. Dan kita semua perlu dukungan. Alkitab berkata kita harus saling menanggung beban sesama. Kita harus saling mendukung. Alkitab berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan bersama. Tetapi biasakanlah bertemu bersama dan jangan pernah berhenti dari kebiasaan bertemu. Karena kehidupan Kristen adalah bagian dari saling memiliki. Yang ketiga, keluarga gereja menyediakan tempat bagi saya untuk menemukan dan mengembangkan karunia rohani dan pelayanan saya. Keluarga gereja adalah tempat di mana Anda dapat memanfaatkan karunia mengajar, karunia melayani, karunia menjamu orang, karunia memberi, dan karunia memimpin. Semua ini dilakukan dalam keluarga gereja. Kemudian keempat, ketika saya bergabung dengan keluarga Allah, itu menempatkan saya di bawah pengawalan rohani, para pemimpin yang saleh. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat 17, para pendeta dan pemimpin gereja bertugas menjaga jiwa orang-orang yang dipercayakan kepada mereka dalam keluarga gereja. Dan alasan yang sangat penting untuk menjadi bagian keluarga gereja ialah membantu saya untuk bertanggung jawab dalam bertumbuh. Tahukah Anda bahwa lebih dari 50 kali dalam Perjanjian Baru, ungkapan satu sama lain dipakai. Menurut Alkitab kita harus saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menyambut, saling mendorong. Kita harus saling menopang dan saling menasehati satu sama lain. Dan seterusnya berdoa satu sama lain. Lebih dari 50 kali ungkapan satu sama lain ini dipakai. Ini adalah pelayanan bersama. Dari orang percaya kepada orang percaya, kita harus saling perhatikan satu sama lain dan melalui sikap bertanggung jawab selaku bagian dari gereja. Maka kita akan bertumbuh. Inilah keuntungan-keuntungan yang perlu disampaikan kepada orang lain yang sedang menunggu. Mungkin mereka sudah menjadi percaya, tapi belum menjadi bagian dari gereja. Kita perlu membagikan semua keuntungan ini. Hal ketiga yang perlu Anda lakukan untuk mengubah orang-orang dari status pengunjung kebaktian menjadi anggota tetap yang memutuskan untuk menyatu dengan tubuh Kristus adalah menyusun rencana. Menyusun rencana untuk penerimaan anggota ke dalam keluarga gereja. Setiap gereja itu unik. Sama halnya dengan sidik jari saya ini unik, dan tak seorang pun memiliki sidik jari sama dengan saya. Setiap gereja mempunyai sidik jari yang unik. Sejarah dari gereja itu unik, kebudayaan dari gereja itu unik, dan demikian pula tingkat pertumbuhannya. Jadi, itulah sebabnya rencana Anda berbeda dalam penerimaan anggota di gereja Anda daripada cara gereja lain. Ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan untuk membantu Anda memutuskan apa rencana gereja. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan tersebut. Alkitab menyatakan dalam Amsal 20 ayat 18, buatlah rancangan dengan mencari nasihat, dan inilah beberapa nasihat yang ingin saya berikan. Pertanyaan yang perlu diajukan mengenai hal-hal menjadi bagian dari gereja. Anda perlu bertanya, sebagai pemimpin gereja, apa yang Allah harapkan dari anggota-anggota gereja? Anda dapat belajar perjanjian baru bersama-sama dan menjawab pertanyaan tersebut serta membuat daftar dari hal yang dituntut Allah dari para anggota selaku bagian keluarga Allah. Apa yang kita harapkan dari para anggota gereja saat ini? Anda perlu bertanya, apa jenis orang-orang yang ada dalam sidang jemaat saat ini? Dan apa kebutuhan mereka? Apa minat mereka? Bagaimana hal menjadi bagian keluarga gereja akan lebih memiliki makna? Anda boleh bertanya bagaimana menjamin para anggota supaya merasa dikasihi dan diperhatikan, dan kebutuhan setiap anggota dipenuhi. Jenis pelayanan apa yang dapat ditawarkan, lalu bagaimana menambah nilai pada apa yang sudah ditawarkan di gereja. Jika Anda membuka pikiran untuk lebih kreatif dan minta Roh Kudus memberikan ide-ide baru, Dia akan memberikannya, dan Anda akan menemukan cara untuk membantu anggota gereja. Saya tahu gereja-gereja yang memberikan beragam pelayanan bagi para anggota gereja, mulai dari penyediaan kelas-kelas untuk anak-anak anggota, sampai pada mengusahakan makanan bagi orang sakit, dan pakaian untuk orang miskin, dan lain sebagainya. Intinya ada banyak cara. Di gereja saya kami mempunyai lebih dari 150 jenis pelayanan dalam memenuhi kebutuhan para anggota keluarga di gereja kami. Jadi ajukanlah pertanyaan tersebut dalam penyusunan rencana untuk menolong orang-orang menjadi bagian dari gereja. Nah, Anda harus sadar, ketika orang datang ke gereja, setelah mereka menjadi percaya, mereka sudah mempunyai banyak pertanyaan. Walaupun mereka sudah menerima Kristus, bukan berarti mereka secara otomatis akan bergabung dalam keluarga Allah khususnya di sidang jemaat Anda. Mereka ingin mengetahui 5 hal sebelum mereka menjadi bagian keluarga Anda. Pertanyaan pertama, ketika orang berencana menjadi anggota gereja datang ke gereja Anda, dia datang ke gereja dan berpikir, apakah saya mau jadikan gereja ini keluarga saya? Apakah saya mau menjadi bagian gereja ini? Pertanyaan pertama yang muncul, apakah saya cocok di sini? Itu pertanyaan menyangkut penerimaan. Apakah saya cocok di sini? Cara terbaik untuk memastikan bahwa orang-orang cocok di gereja Anda ialah memulai kelompok kecil. Kita akan banyak membicarakan hal ini dalam bagian berikut. Anda perlu memulai kelompok supaya orang-orang merasa kebutuhan mereka terpenuhi dan didoakan. Anda tidak perlu mengenal semua orang dalam gereja supaya merasa seperti keluarga. Tetapi Anda perlu mengenal beberapa orang. Anda perlu mengenal 5, 6, atau 10 orang. Dan Anda akan merasa bahwa gereja itu keluarga Anda sehingga mereka benar-benar mempunyai tempat dalam keluarga. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah ada yang mau mengenal saya di sini? Apakah ada yang mau mengenal saya? Pertanyaan ini menyangkut persahabatan. Orang bukan hanya mencari gereja yang bersahabat. Mereka mencari teman. Mereka menginginkan orang yang memperhatikan mereka. Jadi Anda harus membuka kesempatan bagi orang-orang membina hubungan di dalam gereja. Itu tidak terjadi secara kebetulan. Ciptakanlah acara-acara, kegiatan-kegiatan di mana orang-orang dapat saling mengenal. Mungkin mereka perlu menulis nama di tanda pengenal sehingga mereka dapat memasang tanda itu dan saling mengenal. Pertanyaan ketiga ialah, apakah saya diperlukan? Pertanyaan ini menyangkut nilai. Orang-orang bergabung dalam gereja hanya bila hidup mereka dapat memberi kontribusi. Apakah saya diperlukan? Mereka ingin kehadiran mereka membuat perbedaan. Anda harus menunjukkan bahwa gereja memerlukan mereka dan memakai mereka dalam pelayanan tubuh Kristus. Kita semua penting, kita semua dibutuhkan. Pertanyaan keempat ialah, apakah keuntungannya bergabung menjadi bagian dari keluarga gereja ini? Pertanyaan ini menyangkut keuntungan, dan Anda perlu menjelaskan alasan alkitabiah yang baru saja kita bicarakan tentang menjadi bagian dari keluarga gereja, juga alasan praktis dan alasan pribadi. Dan hal kelima yang ingin mereka tahu dalam rangka bergabung dalam keluarga Anda ialah, apa yang dibutuhkan dari saya? Kalau saya menjadi anggota gereja ini, pertanyaan ini menyangkut harapan. Apa yang diharapkan dari saya? Orang-orang berhak mengetahui apa yang diharapkan dari mereka jika mereka bergabung dalam keluarga gereja Anda. Nah, prinsip keempat yang perlu Anda buat untuk menggerakkan orang bergabung dalam persekutuan keluarga ialah mengadakan kelas untuk anggota baru. Di kelas ini dijelaskan semua tentang gereja Anda, bantulah mereka agar merasa diterima dan menemukan tempat mereka. Penelitian menunjukkan bahwa cara orang bergabung ke dalam keluarga gereja sangat mempengaruhi seberapa efektif kekristenan mereka di tahun-tahun mendatang. Cara mereka bergabung ke dalam gereja akan menentukan seberapa efektif nantinya keanggotaan mereka dalam keluarga gereja. Saya percaya bahwa kelas yang paling penting di gereja manapun adalah kelas bagi orang-orang yang mau menjadi bagian dalam keluarga gereja, menjadi anggota. Kelas penganggotaan dengan program yang kuat akan menghasilkan gereja yang kuat. Saya percaya bahwa pendeta harus mengajar sekurang-kurangnya sebagian dari kelas itu. Pendeta dapat membagi tugas mengajar dengan para pemimpin lain, tapi dia harus mengajar sebagian supaya mereka boleh mendengar visi Anda, hati Anda, kasih Anda kepada mereka. Apa yang akan Anda buat bagi mereka, apa harapan Anda terhadap mereka, dan apa yang mereka boleh harapkan dari Anda. Bila kelas penganggotaan dilaksanakan, terangkanlah apa gereja itu. Dan jelaskan bahwa gereja itu adalah keluarga, adalah kawanan domba, adalah persekutuan, dan gereja adalah tubuh Kristus. Ada kebenaran yang sangat penting di balik setiap lambang alkitabiah itu. Anda dapat menerangkan 5 maksud gereja, penyembahan, penginjilan, pemuritan, pelayanan, dan persekutuan. Allah ingin supaya kita melakukan 5 maksud tersebut, bukan hanya sebagai tujuan gereja, tetapi sebagai tujuan hidup kita. Tentunya Anda juga menerangkan persyaratan untuk menjadi bagian keluarga gereja dan tanggung jawab menjadi bagian keluarga gereja. Sampaikanlah visi Anda dan harapan Anda untuk gereja bertumbuh dan bagaimana gereja bisa menjangkau orang-orang di kampung, di kecamatan, atau di kota Anda. Perlu diterangkan bagaimana mereka melibatkan diri, bagaimana ikut serta dalam satu bidang pelayanan, dan yang perlu dilakukan sebagai anggota. Kami mengadakan kelas di gereja di mana saya mengajar setiap bulan. Kelas ini diadakan hari Minggu petang, mulai pukul 3 siang hingga pukul 7.30 malam. Jadi, lamanya kelas ini 4-4,5 jam dan kami menyediakan juga makanan gratis. Dan di kelas ini, kelas penganggotaan atau di gereja kami disebut kelas 101, kami menjelaskan semua yang telah saya uraikan kepada Anda. Hal kelima yang Anda perlu buat ialah menyusun janji anggota gereja. Apakah janji anggota itu? Janji itu berupa persetujuan antara semua anggota gereja mengenai apa tekad mereka. Apa yang akan diperbuat terhadap Allah dan anggota gereja lainnya. Ada dasar Alkitab untuk membuat perjanjian. Perjanjian yang bersih tekad di antara semua anggota gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 5, Paulus menyebutkan dua jenis tekad. Ia mengatakan, mereka memberikan diri pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Perhatikan dua jenis tekad ini. Pertama, berikan dirimu kepada Kristus, dan itu artinya menjadi Kristen. Kemudian, berikan dirimu kepada sesama orang Kristen, dalam arti menjadi bagian keluarga gereja setempat. Ini yang dimaksud dengan persekutuan. Di gereja Saddleback, gereja saya gembalakan, ada empat persyaratan menjadi anggota. Pertama, Anda harus menyerahkan hidup Anda kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan ini harus dinyatakan kepada umum. Kedua, Anda harus dibaptis sebagai ekspresi penyerahan Anda kepada Yesus Kristus. Yesus memerintahkan gereja, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita lakukan apa yang Roh Kudus perintahkan, yang Yesus perintahkan dalam amanat agung. Yang ketiga adalah menyelesaikan kelas penganggotaan, yaitu seperti sudah saya katakan 4,5 jam, dan Anda cukup mengikuti satu kali, dan itu diadakan tiap bulan, jadi saya mengajar 12 kali setahun. Persyaratan keempat ialah mereka harus mendatangani janji keanggotaan gereja kami. Apakah janji anggota? Itu adalah janji atau tekad orang-orang yang mengatakan inilah tekad kami bersama. Saya mau jelaskan janji yang disetujui oleh semua anggota dalam gereja saya. Ada sekitar 8,000 atau 9,000 orang yang sudah mendatangani janji anggota di gereja kami selang beberapa tahun terakhir. Saya bacakan kepada Anda. Setelah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan setelah dibaptis dan setuju dengan pernyataan iman, strategi, dan struktur gereja Saddleback, sekarang saya dengan pimpinan Roh Kudus mau bergabung dengan keluarga gereja Saddleback. Untuk itu saya memberikan diri kepada Allah dan kepada sama anggota dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, saya akan menjaga kesatuan gereja dengan mengasihi sama anggota, dengan menolak gosip dan mematuhi para pemimpin. Anda tahu, gosip merusak gereja lebih dari apapun. Ketika Anda membicarakan masalah orang lain, bergosip artinya Anda menyebarkan informasi di mana Anda bukan bagian dari masalah maupun pemecahannya. Alkitab menyebut itu dosa. Karena itu, kami mengharuskan orang-orang yang bergabung dalam keluarga gereja kami berjanji untuk tidak bergosip, berbicara jahat tentang orang lain dalam keluarga gereja. Mereka harus mengasihi anggota yang lain, harus bertekad mengasihi. Yang kedua, saya bertekad untuk mengambil bagian tanggung jawab gereja dengan berdoa bagi pertumbuhannya, dengan mengundang orang yang belum bergereja untuk hadir, dan dengan kehangatan menyambut orang-orang yang baru masuk keluarga gereja. Jadi, mereka berpartisipasi dalam tanggung jawab gereja. Tekad ketiga berbunyi, saya akan melayani di dalam gereja dengan menemukan karunia dan talenta saya dengan diperlengkapi oleh pendeta untuk melayani dan dengan mengembangkan hati seorang hamba. Jadi mereka membuat tekad untuk melayani. Di Saddleback, kami katakan setiap anggota adalah pelayan. Anda jangan bergabung dalam gereja kalau tidak berkata saya akan melayani di gereja dalam bidang tertentu. Dan keempat, saya akan menjaga kesaksian gereja dengan setia hadir dengan hidup saleh, dan dengan memberi secara teratur. Inilah janji anggota yang telah disusun oleh sidang jemaat kami. Saya menganjurkan Anda mempelajari Alkitab, berdoa, dan menyusun janji anggota bagi gereja Anda. Anda akan temukan bahwa apabila orang-orang diminta untuk membuat tekad yang besar, Anda akan mendapat sambutan lebih besar daripada bila tidak ada tekad apapun. Mereka senang ditantang. Orang-orang mau memberikan hidup mereka untuk sesuatu yang bermakna. Mereka ingin hidup mereka berarti, dan mereka mau menjadi bagian dari sesuatu yang penting. Jadi, dalam gereja, jika Anda menyusun janji anggota, dan orang-orang menandatanganinya, maka Anda akan tahu betul siapa-siapa yang menjadi bagian keluarga, dan siapa-siapa yang bukan. Hal berikut yang penting dilakukan dalam membangun persekutuan di gereja Anda ialah menciptakan kesempatan untuk membina hubungan antar sesama. Ciptakan kesempatan membina hubungan. Seperti sudah dikatakan, Anda tidak perlu mengenal semua orang di gereja supaya merasa menjadi bagian keluarga, tetapi hanya mengenal beberapa orang. Saya menganjurkan Anda untuk membentuk kelompok-kelompok kecil, mengatur waktu makan bersama, ini alkitabiah, mereka makan bersama, dikatakan dalam Alkitab, dan saling membagi, saling memperhatikan, bergembira bersama, bersekutu bersama, ciptakan acara-acara dan kegiatan-kegiatan di mana orang-orang bisa saling mengenal. Cara tercepat untuk memperdalam hubungan antar anggota di gereja ialah dengan mengajak mereka keluar 1-2 hari untuk mengadakan camp atau retreat di mana mereka boleh pergi bersama ke gunung atau ke pantai atau ke tempat-tempat khusus dan dalam waktu 24 atau 48 jam itu mereka bisa benar-benar membina hubungan dan semakin dekat antara satu dengan lainnya. Mengapa saya berbicara ini? Karena Alkitab berkata, demikianlah semua orang tahu bahwa kamu murid-muridku, yaitu bila kamu saling mengasihi. Sebagai orang Kristen, jika kita membina hubungan yang erat, kita akan bertindak sebagai keluarga, kita saling menopang seperti sekeluarga, kita saling memperhatikan seperti keluarga. Lalu dunia akan melihat kita. Di gereja saya, ada banyak pelayanan yang disediakan bagi anggota-anggota keluarga. Seorang anggota datang dan berkata, saya adalah tukang kayu. Saya mau melakukan pekerjaan perbaikan secara cuma-cuma untuk orang-orang dalam gereja. Kami mau memperbaiki rumah atau tempat tinggal untuk membantu keluarga. Ada juga orang lain yang datang dan memulai pelayanan. Dia berkata, kami akan membantu memperbaiki mobil. Kami mau membantu memperbaiki mobil para anggota. Kemudian ada lagi orang-orang yang berkata, kami mau membantu menjaga anak-anak. Pada waktu orang tua pergi ke pasar atau sedang dirawat di rumah sakit, kami mau menjaga anak-anak mereka. Dengan melakukan pelayanan, saling tolong-menolong, itu adalah kesaksian yang indah kepada dunia tentang kasih dan penyerahan keluarga Allah. Hal ketujuh yang Anda dapat lakukan untuk menggerakkan orang dan segera pengunjung menjadi anggota adalah dengan memulai kelompok-kelompok kecil dan menganjurkan mereka berkumpul di rumah-rumah ataupun di udara terbuka. Mereka dapat berkumpul di taman, mereka dapat berkumpul di pegunungan, mereka dapat bertemu di tempat kerja atau di tempat-tempat lain. Makin banyak kelompok-kelompok kecil yang terbentuk, makin erat hubungan antar sesama yang terbina. Alkitab menyatakan dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 42, mereka bertemu setiap hari di Bait Allah dan di rumah-rumah orang. Dengar, dalam Alkitab dikatakan bahwa mereka bertemu setiap hari di Bait Allah dan di rumah ke rumah. Ada dua jenis pertemuan gereja yang benar secara Alkitabiah. Pertama, pertemuan di Bait Allah. Itulah pertemuan seluruh anggota tubuh Kristus. Anda tentu lakukan ini pada hari Minggu. Ketika semua anggota datang bersekutu bersama, itu bagus. Tetapi dikatakan juga bahwa mereka bertemu setiap hari dari rumah ke rumah. Karena di rumah-rumah itu mereka dapat bersekutu secara pribadi dan saling memperhatikan. Kemudian, hal terakhir yang saya mau sampaikan ialah, jadikan anggota-anggota itu merasa istimewa. Bantulah mereka merasa dihargai. Bantulah mereka merasa sebagai bagian dari keluarga. Ketika Anda menerima orang-orang masuk gereja Anda, ketika seorang menjadi percaya lalu dibaptis, jika hal ini Anda sanggup lakukan, buatlah sertifikat untuk dipegang oleh mereka yang isinya berbunyi, mulai sekarang Anda menjadi anggota keluarga gereja. Satu hal lagi yang kami lakukan ialah dengan meminta seorang untuk mengambil foto ketika ada yang dibaptis. Kemudian kami berikan sertifikat yang berisi kata-kata, Anda dibaptis pada hari ini dan inilah foto Anda berdiri bersama pendeta. Lalu semua itu diberikan kepadanya. Kami juga menyediakan hidangan atau makanan untuk menghormati anggota-anggota baru. Dan kami menyambut mereka melalui acara makan bersama. Kami minta mereka berdiri dan menyampaikan kesaksian hidup mereka. Jika Anda laksanakan semua ini, Anda akan dapati bahwa orang-orang itu ingin bergabung dengan gereja Anda. Dan mereka akan bertumbuh sebagai orang Kristen serta mengundang orang lain datang untuk menjadi bagian keluarga gereja Anda.